karl og kerling réðu á alþing, fundu titling, stungunum í vettling. Þegar þau komu heim, þá var þeim gefið bein, þau brutu þau niður við stein. Karl tók til orða, mál væri að borða. Þá kominn diskur, var á blautur fiskur. Silungur ætur og fjóru sviða fætur. Upp tók hann einn, ekki var hann seinn. Gerði sér úr mann, Grettir heitir hann. Margt kunni Grettir, vel að vinna, hann fór út í eyjar, svæpði meyjar, kýra og kálfa og keisar og sjálfa.